Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman ma'a imanihim. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'asahu Allahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bintaro serta para pengurus Bapak-bapak dari PCM, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Nikmat diberikan tak pernah putus-putusnya. Allah berikan kita nikmat ketenangan jiwa, ketenteraman batin. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kebersamaan. Subhanallah. Bahkan kalau kita coba hitung nikmat yang Allah berikan itu, enggak sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Tapi kenapa masih banyak di antara kita yang masa bodoh terhadap aturan Allah? Masih ada di antara saudara-saudara kita gak mau tahu dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita begitu berat bangun di tengah malam untuk menangis mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang di waktu duha pun begitu berat kita untuk laksanakan sholat, walaupun itu hanya beberapa rakaat saja. Di saat Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat, datang perintah zakat kita masih hitung-hitungan, untuk bersedekah kita masih enggan. Kadang kita baru ingat Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat itu satu persatu diambil. Dulu sehat, tiba-tiba sakit, baru kita ingat Allah. Dulu punya harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat, tiba-tiba hilang, terbakar, habis semua, baru kita ingat Allah. Kita menangis, kita melapor kepada Allah. Al-Quran, Allah dalam Al-Quran sudah menegaskan, وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmatku mana lagi yang akan engkau dustakan. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Jika kamu syukuri nikmat yang aku berikan, akan aku tambah, kata Allah. Tapi jika kamu kufur, ingat azabku sangat pedih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil memperjuangkan Islam ini minaz zulumati ilan nur, sejak dari nur jauh di seberang sana, gurun pasir tandus Saudi Arabia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka perbaiki persaudaraan di antara kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara tentang ukhuwah Islamiyah ini,
Perkenalkan apa-apa, saya bernama Ade Nofli. Di tahun 2011 yang lalu, di Mekah saya ketemu dengan seorang hamba Allah yang mana beliau punya tanah 2 hektar di Sukabumi dan itu diwakafkan. Nah, saya berpikir ini tanah mau diapain? Ketika saya datang ke sana ternyata di tanah itu ada 21 bangunan. Akhirnya saya ketemu dengan kawan-kawan di majelis tabligh, ini ada tanah, ayo kita garap. Alhamdulillah sudah 3 generasi, 3 angkatan sekarang kita buka Pusdiklat Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita bina anak-anak muda tamat SMA selama 1 tahun untuk menjadi kader mubalig. Target kita selama 1 tahun mereka dibina hafal 5 juz Al-Quran, bisa ceramah, bisa khutbah, dan kita kasih mereka bekal untuk bisa berdakwah, dan mereka pun juga bisa berusaha. Kita ajarkan bagaimana menjadi seorang jurnalis, kita ajarkan mereka bagaimana untuk bisa menjadi seorang pengusaha, berternak ayam, ya berternak ikan. Subhanallah, 3 angkatan kita sudah bina sekarang, dan juga kita bekerja sama dengan Ikatan Notaris Muslim Indonesia. Kita buka lembaga tahfiz Quran tingkat SMP dan SMA. Alhamdulillah itu yang saya garap dengan kawan-kawan sekarang di Pusdiklat An-Nahlu Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di samping itu saya juga diamanahkan sebagai wakil ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini lembaga baru. Baru di SK-kan sekitar 6 bulan yang lalu. Dan awal November ini baru kita akan adakan Rakernas di Yogyakarta insyaallah. Dear Bapak, saya tinggal di Cidodol, Jalan Cipulir, Kebayoran Lama. Jadi aktif berdakwah, dan dulu di tahun 2005 dikirim oleh Pak Profesor Bin Samsudin membantu Muhammadiyah di Singapura. Diamanahkan memimpin College Islam Muhammadiyah. Di awal 2011 saya kembali ke Jakarta. Nah, sekarang sambil berdakwah juga saya buka bisnis Bapak dalam bidang travel haji dan umrah. Alhamdulillah sudah ada izinnya, dan yang kita garap tidak hanya umrah dan haji saja. Karena ketika saya dibawa oleh kawan-kawan ke Bangkok waktu itu, dan 90% yang ikut itu adalah muslim. Ketika mereka makan, walaupun ada babi gelantungan, mereka nyantai. Ya, ketika waktu sholat datang, semuanya nyantai saja. Saya tanya, bu, pak gak sholat? Entar ustaz, kita sholat di Jakarta aja. Saya melihat ini peluang dakwah. Saya kumpulkan kawan-kawan para pengusaha travel. Ini siapa yang akan mendakwahi mereka kalau bukan kita? Akhirnya kami sepakat membuat Muslim Halal Tour. Itulah yang kita buat untuk tour ke Eropa, tour ke Turki, ke Jepang, Korea dan sebagainya. Dan kita jamin makanan mereka, dan setiap negara kita bawa mereka berkunjung ke masjid-masjid yang ada. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Di samping itu dengan keluarga kami juga ada usaha bergerak dalam bidang berlian, ya, dan emas di Grand ITC Permata Hijau. Jadi dakwahnya jalan, usahanya juga berjalan. Baik bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2010 saya menghadiri International Forum di Turki. Pertemuan pemuda Islam di sana. Kemudian setiap 3 tahun diadakan pertemuan dan berbicara tentang apa persoalan yang terjadi di negeri ini. Bahkan di 2016 ya, dan awal 2017 kita berjalan di dataran Middle East, Timur Tengah. Yaman kita jalan, kemudian ke Syria, ke Mesir, ke Lebanon ya, kemudian ke Aljazair, Maroko. Kita berjalan ketemu dengan saudara-saudara kita di sana. Cuma yang membuat kita sedih apa yang terjadi. sebagaimana disebutkan oleh ketua PRM tadi. Tidakkah kita jadikan itu pelajaran iktibar dalam kehidupan kita di Libya? Ya, satu kelompok dengan takbir Allahu Akbar dia serang saudaranya, dan balasan pun datang dengan takbir Allahu Akbar. Sesama umat Islam perang, saling bunuh. Itu terjadi di Syria, terjadi di Yaman. Akankah ini terjadi di ibu pertiwi kita?
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kepada tali Allah, tapi jangan bercerai-berai. Saya hampir tiap bulan itu ke Mekah bawa jamaah umrah, kadang sebulan itu bisa dua kali. Apa yang terjadi di tanah haram sana? Kadang di depan Ka'bah itu hanya persoalan sejadah, hanya persoalan tempat sholat, itu bisa saling caci maki sesama umat Islam. Keluarlah bahasanya ente aswad, kamu hitam. Ya? Coba lihat bagaimana ketika saudara kita rebutan untuk mencium Hajar Aswad, saling siku-menyiku. Bahkan saya hadapi ada jamaah ketika pulang ke hotel bengkak kepalanya. Kenapa ente bang? Apa? Nangis. Saya lagi cium Hajar Aswad, kelamaan mencium kepala saya, ditekan sama orang di belakang. Ada yang sesak nafas ketika berdesak-desakan ketika mereka mau mencium Hajar Aswad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi, ke bumi ini menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasul ajarkan kita bagaimana kita saling menghargai. Tadi dibacakan ayat oleh saudari kita, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, maka kami satukan hatimu yang dulunya terpecah belah sehingga kamu bersaudara.
Kita sekarang apalagi menjelang pilpres ini muncul kader-kader kita, ya, angkatan-angkatan muda kita untuk menuju Senayan.
Ya. Yeah. Tapi apa respon dari keluarga besar kita, dari Muhammadiyah? Ada yang support, ada malah yang saling menjatuhkan. Ah, siapa sih dia? Itu kan dulu teman saya. Enggak layak. Kenapa harus kita buka aib saudara-saudara kita?
Makanya kalau kita buka surat Al-Hujurat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya.
Innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Apa sebenarnya yang membuat persaudaraan kita itu rapuh? Apa yang menyebabkan persaudaraan kita itu rusak? Ternyata Allah sudah jawab dalam Al-Qur'an ini. Larangan-larangan Allah yang ditujukan kepada kita, tapi kita enggak mau tahu, masa bodoh dengan aturan itu. Apa yang menyebabkan kita rusak persaudaraan kita? Yang pertama,
ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairan minhum.
Yang pertama ini buat kita bapak. Hai orang-orang beriman, janganlah kaum laki-laki itu memperolok-olokkan, meremehkan, menghina kaum yang lain. Asa yakunu, boleh jadi orang yang kita anggap rendah itu malah lebih baik daripada kita. Yang kita perolok-olokkan itu lebih baik daripada kita.
Betul, Bu?
Kepada ibu-ibu Allah pun juga berpesan,
wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna.
Wahai kaum wanita, janganlah kaum wanita itu memperolok-olokkan, meremehkan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Boleh jadi wanita yang dianggap lemah itu, yang diperolok-olokkan itu, jauh lebih baik daripada kita.
Jangan kita merasa diri lebih dari yang lain.
Kalau ini yang kita kedepankan, rusak ukhuwah kita.
5 tahun saya di Singapura, Pak. Berat dakwah di Singapura. Ya.
Umat Islam di sana hanya 14%. Masjid hanya ada 66, kemudian sekolah ada 6. Madrasah Al-Arabiyah yang punya Muhammadiyah ada Al-Saghaf Al-Ma'arif.
ya, al-irsyad wa tanjung. Tapi apakah bisa kita berdakwah bebas di sana? Tidak.
Orang asing ketika berdakwah di sana, kita harus punya license dari MOM, Ministry of Manpower. Harus ada pula izin dari kepolisian dan harus tertulis semuanya. Enggak sebebas berdakwah seperti yang kita rasakan di sini. Di Singapura, Pak, kalau kita duduk ramai lebih dari 10 orang, itu harus lapor ke polisi. Banyak kawan-kawan yang ditangkap ketika mereka berdakwah, karena mereka tinggal di flat, di apartemen-apartemen itu enggak sama seperti kita. Satu pintu itu, ya, yang satu Melayu, yang satu Cina, yang satu India, itu sengaja digabung. Jadi enggak ada satu flat itu mereka yang hanya Melayu saja semua. Suara azan apakah kita bisa dengar di luar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak bisa. Suara azan hanya ada di dalam masjid saja. Sekolah pemerintah, National School, enggak mengajarkan agama di sana. Betapa banyak saudara-saudari kita muslim di sana, mereka sudah balik tapi enggak bisa baca Al-Quran. Maka ketika saya pimpin Qolid Islam Muhammadiyah Singapura, syarat bagi mereka bisa masuk itu bisa baca Al-Quran. Bagi yang tidak, kita kasih mereka kursus selama 2 bulan. Lancar mereka baca Al-Quran, baru bisa mereka masuk kuliah. Ini. Dan ternyata, Pak, perjuangan kawan-kawan kita di Muhammadiyah Singapura itu sangat berat. Yang membawa dakwah Islam Muhammadiyah itu adalah tokoh-tokoh kita. Ada namanya Ustaz Abdullah Yasin dari Padang. Dia masuk ke Singapura, mulai berdakwah, mengumpulkan, dimulai dengan kajian-kajian kecil seperti ini di Lorong Taisin. Baru saja mereka mengaji, habis baca Al-Quran, rumahnya dilempar pakai batu. Kenapa? Karena kelompok-kelompok yang lain merasa diri mereka benar. Oh, ini aliran baru, ini paham baru. Sampai perjuangan mereka itu di tahun 70-an, ya, sekarang mereka punya markas di Jalan Selamat di Kembangan Singapura. Kan ada kawan-kawan kita, Mas Andar kuliah di sana. Ada Mas siapa ya? Mas Najib lagi di sana.
Mas Najib.
Oh, nih Mas Najib. Nah, bagaimana dakwah di sana? Subhanallah. Ini jalan-jalan ke Ustaz Syekh Husain Syakub di sana. Begitu berat perjuangan di sana. Saya waktu itu di 2007 pernah sedang khutbah Jumat. Ya. Saya bacakan sebuah ayat, "Walan tardha 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani enggak akan pernah senang kepada engkau sebelum engkau mengikuti milah mereka. Habis khutbah langsung dibawa, ya, diinterogasi selama 24 jam. Habis itu udah enggak boleh dikasih di band, enggak boleh lagi ceramah di manapun. Hanya fokus diizinkan memimpin Qolid Islam Muhammadiyah. Tidak boleh khutbah, enggak boleh ceramah, enggak boleh ngajar. Nah, 1 tahun, Pak, kerjaan kita selama ini dakwah tiba-tiba enggak boleh, enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sebuah penderitaan selama 1 tahun yang dirasakan. Sampai sekarang alhamdulillah, ya. Kita punya tadika, kita punya Madrasah Al-Arabiyah Islamiyah, walaupun itu masuk GMS, Joint Madrasah System. Ada Qolid Islam Muhammadiyah, ada penjara anak-anak, RKM, ya, ada penjagaan orang-orang tua seperti tempat jompo. Ya, alhamdulillah mulai maju dan berkembang. Bahkan sekarang travelnya punya hotel dan punya catering di Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Ini dari pengajian-pengajian kecil yang kita lakukan seperti ini akhirnya maju dan berkembang. Jadi kalau PRM, pimpinan Ranting Bintaro, punya obsesi bagaimana bisa terwujud lazim, terwujud amal usaha, subhanallah, semuanya perlu perjuangan. Tapi tentu akan muncul tantangan, akan muncul persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Mungkin akan ada yang meremehkan kita, ada orang yang menganggap mereka jauh lebih pintar daripada kita. Ini yang pertama yang Allah larang kepada umat, jangan memperolok-olokkan, jangan meremehkan. Tapi kebanyakan kita masih melakukan hal ini. Ini yang merusak ukhuwah. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan kamu cela dirimu. Kalau kita sudah suka mencela diri kita, kita akan cela orang lain. Kalau kita cela keluarga kita, kita akan cela keluarga orang lain. ini diantara hal yang akan merusak ukhuwah kita. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu suka memberi gelar, ngasih gelar-gelar kepada orang lain. Seburuk-buruk gelar itu adalah fasik setelah beriman. Kadang kita mudah menghukum orang, oh hati-hati dia penipu, itu munafik. Ya. Ada saudara kita matanya enggak ngelihat, kita gelar dengan apa? Dia enggak punya tangan sebelah, dia enggak punya kaki sebelah, kita caci, kita celah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Maka syukuri apa yang kita miliki. Jangan kita suka kasih gelar kepada orang lain. Ketika gelar itu didengar oleh saudara kita, sakit hatinya, Pak. Ini yang merusak ukhuwah kita, rusak. Banyak kita sama-sama ngaji, tiap bulan kita ngaji, tiap hari kita sholat berjamaah, tapi kadang-kadang mulut kita lepas. Enak saja kita kasih gelar kepada orang lain, rusak hatinya, gak mau dia duduk bersama kita lagi, gak mau lagi ikut kajian, gak mau lagi ke masjid. Kenapa? Merasa diri dihina. Yang keempat, yang membuat rusaknya ukhuwah Islamiyah itu adalah, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah prasangka buruk, jauhkanlah su'uzon, jangan su'uzon. Inna ba'daz-dhanni is, sebagian dari su'uzon itu adalah dosa. Sering kita berburuk sangka kepada saudara kita. Ada kawan-kawan kita, semangat dia untuk membangun amal usaha, kita berpikir, oh ini kayaknya ada udang di balik batu, gitu kan? Wah, ini langsung kita kasih dalil, hidupkanlah Muhammadiyah, tapi jangan cari hidup di Muhammadiyah. Akhirnya kawan tadi langsung mundur. Ini orang mau dakwah, orang mau berjuang, malah dipatahkan. Ini banyak, Pak. Jangan seuzon kita. Apapun yang dilakukan oleh para pengurus, kita support. Apa perencanaan kita jangka? Ya. Yeah. Contoh pimpinan ranting Muhammadiyah Bintaro ingin buka travel haji dan umrah, ayo, ya, udah keluar SK dari pimpinan pusat. Ada lembaga pembinaan haji dan umrah. Sampai sekarang travel Muhammadiyah yang punya izin hanya 3 yang Muhammadiyah punya. Di Surabaya 1, di Jogja 1, dan di Bandung 1. Yang lain, ya, belum. Mungkin yang ada adalah personal yang punya, yang perserikatan punya baru 3. Ini kita coba, ya, dari Aceh, ya, dari Sabang sampai Merauke, kita coba kumpulkan mana di antara KBIH Muhammadiyah, mana travel-travel Muhammadiyah. Kemudian kita gabungkan, kemudian bagaimana ibadah di tanah suci itu terlepas dari TBC, tahayyul bid'ah khurafat. Setiap tahun bawa jamaah haji, Pak. Kemarin ketemu dengan jamaah haji yang dari Muhammadiyah Yogyakarta. Ketika di Arafah, kebetulan tenda kami bersebelahan, ada di antara jamaah itu yang ngumpulin batu. Ya, saya tanya, Pak, ini batu sebesar ini buat apa? Mau lempar jamarat? Bukan, Pak Ustaz. Ini kata pembimbingnya, ya, dibawa pulang, ditaruh di rumah, dijadikan
akik.
Nah, bukan akik, dijadikan pondasi rumah, dan remuk rumah enggak akan kemasukan setan dan jin. Ini pemahaman yang bagaimana? Nah, ini saya tanya, siapa pembimbing antum? Orang sini, Ustaz, anak komunikasi. Ya akhi, ini jamaah-jamaah Muhammadiyah, jangan sampai antum perkenalkan pemahaman tahayyul bid'ah khurafat begini. Loh, saya kan di sini dibayar, katanya. Saya diminta, ya saya ajarkan apa yang saya pahami. Dan ternyata kita begitu susah sekarang mencari pembimbing-pembimbing untuk bisa membawa jamaah haji dan umrah. Kenapa? Sampai di sana yang membimbing adalah orang yang enggak paham tentang persyarikatan kita. Kita punya cabang istimewa di sana dan ternyata belum sanggup karena begitu banyak jemaah kita dari Indonesia yang berasal dari Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang merusak ukhuwah kita setelah kita sering su'uzon itu, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'daz-dhanni ism wa la tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Nah, ini. Yang kelima,
Jangan cari-cari kesalahan, jangan cari-cari aib, jangan buka aib saudara kita. Ingin kita aib kita ditutup, tutup aib saudara kita.
Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan pula ya kamu membenci saudaramu, memarahi saudaramu. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtum.
Apakah kamu mau memakan daging saudaramu sendiri? Tentu enggak akan mau faqarihtum. Nah, ini. Inilah enam hal yang selama ini Allah katakan la, jangan, la, la, wala, dan jangan lakukan. Tapi kita lakukan juga enam perkara yang selama ini kita anggap sepele, akhirnya rusak kebersamaan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, coba apa yang terjadi di negeri kita? Beruntun musibah datang menghampiri, belum selesai musibah yang ada, gempa yang dialami saudara kita di Lombok, datang lagi di Palu, ya, dan sekitarnya. Belum lagi itu selesai, datang lagi longsor, banjir. Kemarin terjadi pula kebakaran. Musibah silih berganti. Ada di antara kita, kita ketika mendengar musibah itu, kita hanya diam, tanpa ada rasa keinginan kita untuk membantu mereka. Berdoa, ya Allah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat, ya Allah ampuni dosa saudara-saudaraku muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Mungkin kita enggak punya waktu untuk terjun ke sana sebagai relawan. Kita punya harta, kita bantu dengan uang kita. Enggak mampu kita, ya, enggak punya kita untuk itu, kita doa, berdoa di ujung doa-doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka, ya, saudara kita yang kena musibah, tabah dalam menerima semua ujian itu. Tapi bagi kita yang selama ini enggak punya empati, kurang rasa peduli kita, akankah kita sama seperti lakob yang Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf, ya, walaqad zarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Manusia yang bagaimana, Pak Bu, yang akan Allah benamkan ke neraka jahanam itu? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu enggak digunakan untuk memahami kebesaran Allah. Ya. Begitu mudah bagi Allah untuk membalikkan, menghabiskan sebuah kaum ribuan, ya, saudara-saudara kita kembali kepada Allah. Dan saya teringat ketika membawa grup keliling Eropa. Waktu itu kami singgah di Leiden University, bertemu dengan kawan yang mengajar di sana, diajak ke buah perpustakaan. Adalah salah satu corner yang berbicara tentang Indonesia. Di antara buku yang ada di sana itu berbicara tentang peristiwa Gunung Krakatau. Hai. Saya coba baca, lihat. Ternyata di tahun 1800-an itu 36 ribu jiwa lebih kurang meninggal dalam peristiwa Krakatau. Panasnya air saat itu sampai 500 derajat Celsius. Begitu dahsyat musibah yang menghantam, sehingga gegarannya, goyangnya itu sampai ke Australia, sampai dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Afrika sana. Ayo, ayuh hadirin dan mustamil kiram wa ikhwatin a'izzah. Jadi kepedulian kita kepada saudara-saudara ini yang perlu kita pupuk. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi mereka enggak gunakan hatinya memahami kebesaran Allah. Walahum a'inun la yubsiruna biha, yang kedua mereka punya mata tapi enggak menggunakan matanya melihat kebesaran Allah. Yang ketiga, walahum azan la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi enggak digunakan telinganya itu mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ulaika kal an'am, mereka inilah seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Loh, kok sampai Allah ibaratkan manusia semacam ini seperti binatang ternak? Bahkan sebelum ayat itu, Bapak Ibu, ada yang lebih keras lagi. Allah umpamakan manusia ini sama seperti anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin lahu
zada ila al-ard wattaba'a hawam.
Ingin kami angkat manusia itu, ingin kami angkat derajat manusia itu, umat Islam itu, dengan ayat-ayat kami.
Walakinnahu akhlada ila al-ard,
tapi mereka terlalu condong kepada dunia.
Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu mereka.
Dalam hadis dikatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia takut mati.
Famathaluhu kamathalil kalb,
manusia yang semacam ini Allah katakan perumpamaan mereka sama seperti kalbun, seperti anjing. Bagaimana anjing karakternya yang Allah katakan dalam Al-Quran, in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas, engkau halau anjing itu atau engkau biarkan anjing itu, ia akan tetap menjulurkan lidahnya, lambang ketidakpuasan dalam hidup, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Untuk itu ya, kita kaji diri, kita introspeksi diri, apakah kita termasuk orang-orang yang kurang empati, kurang kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Kita sibuk hanya dengan urusan diri, sedangkan kita diamanahkan dari persyarikatan menjalankan amanah ini. Ayo kita sisihkan waktu untuk memikirkan umat.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Kendala ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang berbuat munkar. Mari sama-sama kita contoh apa yang sudah ditauladani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah,
sungguh dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mewujudkan, merealisasikan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, dan sampai sekarang kita bisa bersyarikat ya, bersatu dalam Muhammadiyah ini. Mari sama-sama kita jalankan amanah yang sudah dititipkan kepada kita, perkokoh kebersamaan kita. Siapapun di antara anak-anak muda, generasi muda kita, atau di antara kita yang ingin maju di parlemen, kita support, kita dukung apapun dari manapun golongan dan partainya. Ada saudara-saudara kita yang semangat dalam membangun amal usaha, kita bantu, kita support.
Semoga apa yang kita harapkan bersama dapat kita raih dan kita miliki.
Amin.
Keberagaman yang ada di negeri kita ya, keberagaman yang ada dalam persyarikatan kita. Mari sama-sama kita memakmurkan negeri ini. Kita berupaya menegakkan amal ma'ruf di negeri ini. Walaupun akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang datang menghampiri kita. Ketika kalimat tauhid dibakar ya, sampai sekarang bergejolak, tidak hanya kita, banyak protes-protes pun yang berdatangan dari dunia Islam yang lain. Kita berharap jangan hal ini membuat kita terpecah belah. Cukup kita belajar dari negeri yang ada nun jauh di sana, Middle East, Syarqil Awsat. Jangan sampai pertikaian persaudaraan ya, perang saudara yang terjadi di sana juga akan terjadi di negeri kita. Berlindung kita kepada Allah. Selalu kita berdoa dan sisipkan dalam ujung doa kita, Allahumma ja'al hadza baladan aminan mutma'inan warzuqna lahu minat thamarati innaka khairur raziqin. Ya Allah, jadikan negeriku ini aman, tenteram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri aman, negeri tenteram, dan di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita jaga 6 hal tadi, tidak lagi kita meremehkan orang lain, tidak lagi kita mencela ciptaan Allah, tidak lagi kita suka mengasih gelar kepada saudara-saudara kita, tidak pula kita su'uzon, tidak pula kita membuka aib saudara kita, insyaallah ukhuwah Islamiyah ini akan tetap terjaga dan semakin kokoh. Apalagi sekarang ini kita berada di tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Tentu kita akan ingat kembali bagaimana perjuangan para pemuda pada tahun 1928 ya. Pemuda bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu,
bahasa Indonesia. Setelah tekad mereka menjadi satu, mereka pun tampil di garis depan membawa obor perjuangan bangsa. Realisasinya adalah pada tahun 1945, yakni Indonesia Merdeka. Subhanallah. Tinggal sekarang kita menikmati kemerdekaan ini. Kita jaga, rapatkan barisan kita, perkokoh kebersamaan kita dengan kita berada di ranting Muhammadiyah atau kita berada di cabang Muhammadiyah. Kita lakukan apa yang bisa kita buat untuk umat ini. Khairinas ayat fa'ulidna. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Waqad yurja yurja li sayfi bur'u wala bur'u liman jarrah lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Barangkali hanya inilah yang dapat saya sampaikan dalam rangka memperkokoh ukhuwah Islamiyah kebersamaan kita. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ade Novi yang sudah memberikan ceramahnya pada pagi hari ini. Untuk itu, bagi para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, ada pertanyaan, kalau ada langsung kita sampaikan saja. Oke, silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ade Novi yang telah menyampaikan saya kira ceramah yang sangat bagus itu ya, terutama tentang 6 perkara yang dilarang gitu ya. Dan ini saya kira penting sekali dalam konteks pilpres gitu. Dalam konteks apa namanya perbutan kursi presiden itu ya, tapi juga dalam hal-hal lain itu. Nah, yang tadi yang pertama tadi kan wala tanabazu bil alfor gitu ya. Jangan kita mudah sekali melabeli dengan lakop atau dengan apa namanya julukan-julukan yang buruk yang menyakitkan kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Tapi kita juga melihat saya enggak tahu apakah tokoh atau pimpinan atau figur-figur penting di dalam masyarakat kita suka sekali menggunakan itu ya Ustaz ya. Misalnya kelompok yang satu dituduh sipilis. Sipilis apa? Sekularis, liberalis, pluralis dan sebagainya. Yang satunya, kelompok satunya mungkin juga ada orang yang penting juga menganggap yang satunya ini orang-orang kolot ini ya. Ini yang satunya dituduh ini antek Amerika ini kayak gitu. Nah, terus kemudian yang tadi tentang membuka aib. Nah, ini juga dalam konteks pilpres ini banyak sekali nih kayak gitu kan. Nah, buka-bukaan. Nah, yang pertama tadi yang tentang sipilis, yang satu menuduh sipilis, yang satu kolot, yang satu dituduh antek Amerika, yang satu dianggap apalah kayak gitu. Itu bagaimana Ustaz? Ini dan itu disampaikan bukan hanya disampaikan dalam ceramah, kadang-kala ditulis dalam buku-buku dan sebagainya kayak gitu. Dan yang kedua itu membuka aib misal dalam pilpres itu gimana Ustaz? Terima kasih.
Baik Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, sayati zaman, akan datang suatu zaman yang mana umat Islam itu seperti buih di tengah lautan. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan suatu saat sayati zaman akan datang suatu zaman itu umat Islam ini seperti makanan di atas hidangan. Umat Islam banyak tapi enggak punya power. Larangan-larangan seperti tadi ya, jangan kita meremehkan. Tapi kita suka meremehkan. Kadang tokoh-tokoh kita ngasih gelar-gelar. Apalagi masyarakat karena saling satu meremehkan, ngasih gelar, kasih gelar, kasih cebong lah. Gitu kan? Sontoloyo lah dan sebagainya. Dan yang membuat heran kenapa yang menyampaikan ini adalah para tokoh-tokoh kita. Orang-orang yang sangat dipanuti. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan afatul dina salasa, ada 3 perkara yang dapat merusak agama. Yang pertama faqihun fajir, faqih atau ulama yang jahat. Ulama dalam masyarakat merupakan orang yang sangat penting. Katanya dihargai, himbauannya disahuti dan ajarannya ditaati. Tapi pada suatu saat akan muncul ulama-ulama yang sub, ulama yang jahat. Katanya enggak sesuai lagi dengan perbuatannya. Prinsip atau kepribadiannya dapat berubah dengan tawaran uang dan pangkat yang rendah. Yang kedua, wa imamu jair, imam atau penguasa yang zalim. Zalim, kata Nabi, apabila mencuri orang besarnya, mereka diamkan saja. Tapi kalau mencuri orang-orang lemah, mereka jatuh hukuman. Apakah itu adil? Yang ketiga, mujahid atau ahli hukum yang curang. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana kalau pelakop-lakop gelar julukan ini ya malah disampaikan oleh penuntutan umat? Apakah para ulama atau para penguasa? Ini yang Rasul katakan, saya di zaman akan datang masanya, zaman ini, ketidakadilan itu berasal dari pihak penguasa itu sendiri. Bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa yang dilarang oleh agama malah disampaikan oleh orang-orang panutan. Tentu kita berharap ya, apalagi dalam pilpres ini, semua orang selalu bisa menjaga bahasa mereka, tidak menyakiti. Akhirnya sekarang yang terjadi adalah mencari celah. Mana celah untuk bisa melaporkan kepada polisi? Apa celah yang bisa memenjarakan seseorang? Akhirnya itu saling cari-mencari kesalahan. Ini di antara 6 faktor tadi. Ayol hadirin wa mustamil kiram wa ikhwatil a'izzah. Jadi dalam hal ini perlu falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah dengan perkataan yang baik, kalau tidak diam. Nah, ini kita harapkan. Saya di mana-mana khutbah ya, tadi pagi Pak, saya tinggal di Kebayoran Lama, pergi ceramah subuh di apa tadi namanya ya, dekat Jakarta Timur ya, Cipinang Muara. Berbicara ini juga, kita diskusi. Bagaimana ketika itu disampaikan oleh orang-orang yang sangat kompeten, disampaikan oleh panutan umat, bahasa-bahasa gelar-gelar yang diberikan. Ini yang sangat kita sayangkan. Maka kita berharap ke depan kita selalu tawasau bil haq wa tawasau bis sabri, saling nasihat menasihati di antara kita. Kita punya link kepada saudara kita, ya kita sampaikan, jaga ya mulutmu, karena orang tua mengatakan mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu sendiri. Jadi kita berharap negeri kita akan tetap aman ya, tidak terjadi hal-hal yang terjadi di negara belahan sana. Lagi tentu sudah banyak juga berkeliling dan melihat kondisi zaman kita sekarang. Kemudian kita buka aib saudara kita, apalagi dalam pilpres ini, ya. Ini kan salah satu cara yang digunakan. Padahal ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul katakan, ingin kamu Allah tutup aibmu, maka tutup aib saudaramu. Tapi ini kesempatan bagaimana kita mencari lawan, ya, kelemahan lawan-lawan kita. Tentu bertentangan dengan apa yang sudah kita kaji dalam Al-Quran. Kadang banyak juga pertanyaan, kalau dia maling gimana? Dulu orang ini penipu. Ini kadang-kadang kita zalim menghukum orang. Dia nipu kita 10 tahun yang lalu. Boleh jadi dia sudah bertaubat, taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita asik saja menghukum dia dengan gelar penipu. Kan zalim dalam hal ini. Maka kalau menurut saya, ya, kita laksanakan apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran, karena ini adalah kalam Allah. Ya, Al-Quran kalam Allah lazi nazala bi ruhil amin biwasitati Jibril alaihi salam. Al-Quran perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ini qat'i. Ini perintah Allah, kita laksanakan. Bagi kami inilah kesempatan untuk menyampaikan dakwah ini kepada saudara-saudara kita. Ya, para mubalik-mubalik kita sampaikan, jangan sampai kita saling membuka-buka aib saudara kita. Kita tutup aib saudara kita, Allah akan tutup aib kita. Itu mungkin. Ya, Pak. Ya, monggo, Pak.
Faktanya sekarang ini kan sebenarnya saling terjerat. Jadi di sini nggak bisa bergerak. Kalau dia bergerak gini, kesalahannya ada. Akhirnya urusannya urusan dunia. Jadi nggak ada itu bicara tentang akhlak, itu nggak ada sama sekali. Karena mereka sering terjerat. Yang terjerat dia maksudnya ini karena terjerat. Gitu ya. Menteri ini diangkat ini, kalau enggak dia sudah kena apa dosa-dosa dia. Jadi mereka sering terjerat, gitu ya, dalam lingkaran setan, gitu ya. Jadi nggak mungkin mereka bicara tentang agama, gitu. Nggak mungkin itu kayak dunia yang berbeda, gitu. Jadi kita bicara ini bicara di sisi sini, fakta di sini itu betul-betul blank terhadap dosa-dosa. Ini gimana nih fakta seperti ini yang bisa kita hadapi? Gitu.
Realitanya begitu, betul Pak. Ya itu benar sekali. Saya ketemu dengan seorang kawan sama-sama dulu belajar di Saudi. Ya. Awalnya kita berbicara, selalu berbicara amal ma'ruf nahi mungkar. Apapun yang kita bahas selalu berdasarkan Al-Qur'an karena dia hafiz Al-Qur'an. Tiba-tiba dalam sebuah berita muncul, ya, dia berpaling dari apa yang sudah kita sepakati di awal. Saya bicara dari hati ke hati. Apa yang menyebabkan antum seperti ini, ya akhi? Dia bilang. Akhirnya dia bilang, saya punya kesalahan. Ini kesalahan saya. Kalau saya tidak ikutin, maka saya pun juga akan kena imbasnya. Jeruji besi siap menunggu saya. Ini dilema. Dan itu menghilangkan Pak hafalannya. Saya bilang, ini antum punya hafalan gak akan hilang dengan yang antum lakukan seperti ini. Pola-pola sekuler inilah yang mulai masuk. Ingin kita lepas dari persoalan kita, ya, sehingga idealis ditinggalkan. Ingin kekayaan sudah ditumpuk begitu banyak, habis semuanya, akhirnya berbagai cara dipertahankan. Ini yang dikatakan tadi, hubur dunia, kecintaan kita kepada dunia. Ini berdasarkan Al-Quran, ya, Pak. Tapi realitanya dalam kehidupan, di saat kita dihadapkan dengan masalah, akhirnya kita lupa apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita enggak mau, ya, enggak mau kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh, ini bukan wilayahnya agama, ini wilayah negara. Berarti kita sudah masuk dalam kategori sekuler. Membedakan antara urusan agama dengan urusan negara. Sama saja dengan apa yang dia, ya, Mas Najib, ya, yang ada di Singapura, di sekolah. Tidak ada di sekolah pemerintah di sana. Kami di madrasah itu 6 madrasah hanya boleh menerima 500 murid, Pak. Yang lain itu harus masuk di National School. Nah, di sana enggak ada belajar agama. Di sana enggak ada juga menteri agama. Yang ada di sana adalah Majelis Ulama Islam Singapura. Kemudian ada pula menteri yang mengurus tentang orang Melayu. Nah, ini sebagai perbandingan saja. Itu masuk ke daerah-daerah yang sekuler. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita bernegara. Sekarang banyak kawan-kawan yang bertanya dari Timur Tengah, kenapa menteri agama kita punya pula sekarang, ya, dengan berbagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan, kenapa tidak pro kepada kita umat Islam? Banyak yang mempertanyakan seperti itu. Kebetulan, ya, istri dari beliau berasal dari kampung saya dan saya dekat dengan mertuanya. Saya tanya, Pak Haji, kenapa anda punya menantu punya kebijakan begini? Kan gak hanya beliau sendiri, beliau ada timnya banyak dan sebagainya. Nah, inilah diantara persoalan. Tentu saudara-saudara kita yang diberikan amanah punya solusi tersendiri, ya, ketika dihadapkan sebuah masalah. Akhirnya apa? Ya, selama ini kita bermasalah, kalau udah betul-betul pelik persoalan kita, baru kita mengadu kepada Allah. Baru kita lihat unsur agama. Sama dengan apa yang terjadi dengan musibah tsunami dan sebagainya. Loh, jangan dikait-kaitkan ini dengan agama. Sedangkan Rasul katakan dalam sebuah negeri itu kemaksiatan kalau sudah merajalela, fantazir sa'ah. Jelas ayatnya, jelas hadisnya. Tapi banyak yang protes, ini gak bisa dikaitkan secara, ya, keilmuan, sainsnya jelas. Gempa tektonik dan vulkanik secara keilmuan ini alasannya. Tapi gak ada di dunia ini akan terjadi kecuali tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tentu dari sudut pandangan kita, dari sudut agama. Setiap kita punya background, profil masing-masing. Bagi orang yang di ilmu politik, sudut pandangnya tentu berbeda. Yang ahli ekonomi tentu sudut pandangnya berbeda. Yang melihat dari sudut agama tentu pandangannya berbeda. Itu mungkin yang saya pahami. Syukur, terima kasih banyak.
Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Kalau kita melihat ya masalah politik di Indonesia ini, apabila dibandingkan orde baru dengan orde yang sekarang ini, kelihatannya sistem sekarang ini lebih banyak mudaratnya daripada yang lalu. Apalagi kalau ditinjau dari Islam. Jadi sebetulnya menurut Islam itu sistem politik seperti apa, atau sistem pemerintah seperti apa itu yang boleh dikatakan ya mengikut ya sunnah atau mengikut ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kalau kita lihat undang-undang dasar 45 yang lama itu tidak terlalu melibatkan orang-orang bawah, itu hanya orang-orang atas saja lah yang mungkin ada. Sama dengan waktu Khalifah Bakar Umar. Itu kan yang memilih pemimpin kan orang-orang pandai-pandai aja, sekarang yang memilih pemimpin juga pembantu juga bisa, pemulung juga bisa, orang sakit yang nafasnya masih ada juga boleh, yang pergi nelayan berbulan-bulan pulang lagi jadi mulung boleh juga. Nah ini barangkali menurut Islam seperti apa itu layaknya?
Baik Pak, kalau udah masuk bidang politik ini tentu fakar-fakar politik yang lebih paham, ya kan? Ya kalau saya waktu belajar ada ngambil S2 dulu di politik Islam, itu Nabi sudah mencontohkan bagaimana dalam memimpin negara Madinah dulunya, sehingga menghasilkan para sahabat-sahabat ya yang bisa berdakwah ke berbagai penjuru. Bahkan terakhir ketika saya datang ke Uzbekistan, Pak, ya itu jarang orang datang ke sana. Ternyata di Uzbekistan itu Ali, Said Ali Ibnu Sina itu dilahirkan di sana. Imam At-Tirmizi dilahirkan di sana. Ya. Kemudian Imam Bukhari dilahirkan di sana, bahkan Nasiruddin Nasabandi itu juga dilahirkan di sana. Saya coba ajak kawan-kawan para peneliti ke sana. Ayo, apa sebenarnya yang sistem apa yang ada di Uzbekistan itu? Ternyata satu syekh itu mengajar satu murid. Dan ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengirim sepupunya ya yang bernama Qusam bin Abbas itu berdakwah di Samarkand, di Bukhara, di Uzbekistan, dan makamnya sampai sekarang ada di sana. Kan pola pemerintahan apa yang diajarkan itu ditransfer di sana, maka di Uzbekistan itu ada namanya Emir Timur. Seorang pahlawan, seorang tokoh yang menguasai Timur Tengah sampai ke Balkan. Itu enggak kita terima, jarang kita temukan dalam sejarah. Ternyata Timur Tengah, Balkan, Eropa, dia kuasai itu. Nah itu Emir Timur. Sistem pemerintahan yang diadop, ya, yang diterima. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Pola pemerintahan. Itu setiap pola pemerintahan ini berbeda-beda. Kita dengan kultur yang ada tentu berbeda-beda dari zaman tempo dulu. Bahkan orang mencoba membandingkan di zaman Pak Soeharto dulu dengan sekarang gimana. Gitu kan? Di zaman bapak-bapak dulu ketika menjadi mahasiswa dengan anak-anak sekarang tentu berbeda. Apa yang terjadi gaya pemerintahan yang ada di Saudi dengan apa yang ada dengan kita tentu jauh berbeda. Tapi dalam Islam itu kita bisa lihat dalam sirah nabawiyah ya bagaimana perjalanan Rasul ketika Rasul memimpin Madinah. Di masa kekhalifahan, bagaimana pula yang terjadi ketika di zaman Abbasiyah, di zaman Utsmaniyah, ya, di zaman Turki Utsmani, sejarah semuanya mencatat. Tentu mana yang bisa kita ambil pelajaran dari tokoh-tokoh masa lampau itu bisa direalisasikan, dan apa yang terjadi di negeri kita sekarang, ya, tentu akan banyak sekali perubahan. Ya, dari zaman tahun 70-an, 80-an dengan sekarang, dengan milenial sekarang, tentu semakin banyak godaan, cobaan. Tapi sekarang ada pula sebuah kajian yang mulai membuat umat takut. Ya, contohnya apa, Pak? ketika kajian itu menjelaskan hadis-hadis Nabi, menjelaskan tentang akhir zaman. Nah itu kan? Ya, dengan tanda-tanda yang muncul sekarang di Yaman sudah mulai keluar api dari tanah, dan itu ada dalam hadis Nabi. Ketika Danau Tiberias habis, ketika laut mati, airnya sudah semakin surut, di antara tanda-tandanya Dajjal. Bahkan sekarang akan datang suatu saat yang namanya ketika Dukhan selama 40 hari kabut akan menyeliputi dunia, kemudian semua lampu akan mati, kendaraan sudah tidak akan bisa berjalan lagi karena minyak akan habis. Akhirnya apa? Umat berpikir, ya, apa yang dipikirkan umat, Pak? Saya perlu membeli seekor kuda. Banyak orang beli kuda sekarang itu, Pak, disimpan di puncak sana. Nah, itu. Kenapa ente beli puncak? Ini banyak kawan-kawan saya. Ya, ini kata Ustaz Zulkifli nanti akan habis semuanya. Makanya siapkan kuda dulu di puncak. Itu ada kawan satu kelas sama saya, Pak. Ini. Jadi zaman akan selalu berganti, persoalan akan berganti pula yang akan kita hadapi. Barangkali itu yang bisa dijawab, Pak.
Masih ada pertanyaan,
Ustaz? Iya, boleh.
Ini yang seringkali terjadi, kadangkala kita kan berpikir tentang menggunakan kaidah, ya, menggunakan kaidah agama justru untuk memperkuat ambisi politik kita. Yeah. Misalnya akhobudurorain, kayak gitu ya. Yeah. Kita mengambil dosa yang lebih ringan, kayak gitulah. Yeah. Jadi sama-sama dosa, tetapi kita ambil dari dua dosa yang lebih ringan. Atau mohon maaf, kalau umpamanya Ustadz Abdul Somad itu mengatakan waktu itu suap itu untuk kebaikan, kadangkala boleh gitu.
Investasi
itu gimana itu, Ustadz? Itu kan sebetulnya ya suap juga, kayak gitu, Ustadz.
Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, apapun alasannya, jelas dalam Al-Quran, فَمَا يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ sekecil apapun itu nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ditimbang semuanya. Nah, ukurannya itu sudah jelas, walaupun banyak sekali cara-cara pembenaran yang dilakukan. Wah, ini dosanya lebih kecil, enggak apa-apa dilakukan. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin, termasuk memimpin diri sendiri. Apalagi para ulama, dan mengundangkan konteks-konteks ayat-ayat untuk membenarkan apa yang ia lakukan. Sedangkan kadang-kadang yang dilakukan itu adalah untuk ya keuntungan, kepentingan pribadi. Tapi semuanya akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Itu kali ini.
Jadi sebenarnya memang makhluk dunia ini luar
biasa. Nah, iya betul.
Apapun alasannya untuk dunia.
Untuk dunia. Jadi ya, Bapak. Iya.
Pemerintah belum saling terus. Tidak ada yang lepas. Betul-betulnya ada pemerintah yang bersih gitu ya. Akhirnya memikirkan umat sungguhnya itu ada. Ini semua terjerat. Ngomongnya aja mikirin umat, tapi faktanya mereka tuh saling menjerat, saling menyelesaikan, saling mengikat. Begitu lepas, mereka akan kena dikejar. Untuk itu mereka harus saling menutup.
Iya. Bahkan dalam mempertahankan kekuasaan itu berbagai cara dilakukan. Jadi kalau saya ada mahasiswa, Pak, sedang adakan kajian. Setiap Sabtu Minggu atau Jumat malam itu kenapa orang banyak pergi ke puncak? Itu kan? Yang ke Bandung mencari. Di antara rata-rata mereka itu ada Sabtu Minggu itu bukan pergi istirahat ke sana, tapi menemukan guru-guru spiritualnya, mencari orang-orang yang akan bisa mempertahankan kekuasaannya. Berbagai cara ala-ala syaitan pun dilakukan. Ini mencari info wangsit, bagaimana dia bisa menjatuhkan saudaranya, lawannya, dan sebagainya. Ini persoalan umat.
Pertanyaannya, bagaimana gitu. Yeah. Ada jalan keluar gak ini?
Nah, jadi ini kewajiban kita ketika kita selama ini tetap berjalan di jalurnya Allah dan Rasul. Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu banyak ya persoalan yang kita hadapi. Ada dalam Al-Quran dijawab, mayyattaqillah yaj'al lahu akhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia akan berikan rezeki yang enggak disangka-sangka. Dengan persoalan yang banyak ya dalam dunia kerja. Saya sempat dulu ya bergabung staf khusus Pak di parlemen juga, duduk dengan kawan-kawan. Ya. Dan ketika menghadapi persoalan-persoalan yang di luar nalar lo, saya dari pesantren, ini enggak masuk, suap menyuap, uang lewat di bawah meja, ini enggak bisa diterima. Tapi kalau kita tolak, muncul lagi masalah lain. Ya. Yeah. Di situlah iza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Apabila kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Fa illam tastati' enggak sanggup dengan lisan. Kita sampaikan enggak sanggup dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Enggak sanggup lagi ya, saya keluar. Nah, dengan pola begini. Begitu banyak sekali ya. Ya, sangkutan masalah-masalah kita maju kena, mundur kena, gitu Pak ya. Nah, jadi kembali kita kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kalau Bapak ada waktu ya, kita baca Al-Qur'an, lihat terjemahannya. Kemudian lihat tafsirnya. Ada hadis-hadis begitu banyak, hadis-hadis ribuan hadis-hadis, apakah Bukhari, Muslim dan sebagainya. Dan sekarang ada pula klasifikasi hadis. Hadis apa yang ingin kita cari? Itu ada beberapa kitab. Nah, ini bagaimana ya menjadikan sebuah negeri pemerintahan yang sesuai dengan madani yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu berat. Baik, saya rasa itu aja.
PR kita banyak Pak Muhammadiyah.
Dia Muhammadiyah.
Tapi saya kira tadi yang 6 perkara itu perlu dibuat disebarluaskan dan
disosialisasi.
Disosialisasikan dalam bentuk flyer brosur dan sebagainya kayak gitu ya. Terus mengingatkan kita tentang apa yang tidak boleh kita lakukan ya. Dan sebagainya.
Insyaallah.
Mungkin tadi Pak Ustaz. Tadi kan Ustaz memperkenalkan baru diangkat sebagai apa? Lembaga
umroh
dan haji ya, di Muhammadiyah. Barangkali itu sambil nunggu zuhur bisa dipresentasikan sehingga apa mungkin kira-kira nanti teman-teman dari Kantin Bintaro misalnya buka cabang pemasaran haji umroh dengan PP Muhammadiyah tadi atau lembaga tadi. Saya silakan.
Baik Pak, ini pembahasan ini diplenokan di pimpinan pusat Muhammadiyah, permintaan dari wilayah. Karena banyak sekali KBIH Muhammadiyah tapi enggak terorganisir secara baik. Akhirnya keluarlah surat di SK-kan dari PP Muhammadiyah, Pak Haidar dengan Pak Mukti, ya, itu 6 bulan yang lalu. Jadi dibuat lembaga pembinaan haji dan umroh. Di sini bukan berarti pimpinan pusat membuat travel haji dan umroh, tapi kita hanya membina dari semua wilayah, daerah, cabang dan ranting yang ada. Ya, dan kita bekerja sama dengan perwakilan ya cabang istimewa kita yang ada di Jeddah. Jadi kebetulan yang ada di sana banyak mahasiswa dan ada juga yang bekerja di sana. Cuma kemampuannya untuk ya membantu secara maksimal belum bisa. Karena Saudi punya peraturan yang sangat ketat. Yang banyak menjadi mutawif, tour guide di Saudi itu adalah orang-orang kaburan, lari. Pergi umroh, nyampe di sana mereka kabur menghilang. Yang tukang bayar kita Pak, kita kena denda sekitar 70 juta kalau satu jamaah itu kabur. Nah, kemudian mereka kemana? Biasanya yang dari Madura, yang dari Cianjur, mereka ada grup itu. Ya? Dan itu mereka ingin pulang pakai paspor. Jadi kepintaran mereka, mereka bisa pulang bikin ini, menduplikat paspor itu, lolos mereka masuk. Canggih pula mereka di sana. Itu kan? Jadi kawan-kawan kita di cabang istimewa belum sanggup. Nah, maka kita sedang mencari mitra sekarang. Sebenarnya Majelis Ekonomi sudah mengadakan kerjasama, membawa beberapa kali rombongan dari Surabaya. Tapi ternyata enggak bisa juga. Apa yang diharapkan dari kawan-kawan di Mekah enggak terwujud. Nah, makanya sekarang pembinaan yang kita lakukan ini, pertama kita akan keluarkan bukunya standar, ya, bagaimana ritual-ritual umrah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Nah, tidak akan ada lagi orang yang akan gunting-gunting kiswah Ka'bah. Enggak akan ada lagi orang yang ambil batu-batu di Jabal Rahmah. Gitu, Pak. Nah, ada lagi paham sekarang, barang siapa yang meletakkan biji korma, 3 biji korma di atas pintunya, maka terhindar dari ini jin. Macam-macam, Pak.
Di atas pintu apa?
Di atas pintu rumah, Pak, pintu masuk ini. Jadi Mas Andi Wijaya taruh 3 gitu kan. Nah, nanti jin gak masuk-masuk katanya. Nah, itu. Nah, ini yang sangat berbahaya pemahaman-pemahaman macam ini. Pintu lain dia mungkin loncat, Pak. Ah, ini. Jadi
ada yang bacaannya Pancasila dari sana.
Ah iya. Macam-macam. Jadi ya, yang suka zikir bernyanyi-nyanyi apa itu orang tauhid Indonesia. Subhanallah walhamdulillah. Sehingga yang lain pun komplain. Ini Indonesia gimana? Kita mau khusyuk. Yang Turki gitu kan? Ah, yang belahan negara lain itu isyhadah ya, apa ini? Gitu kan? Ah, akhirnya mereka yang respon akhirnya pakai ini. Kecanggihan teknologi earphone. Mutawifnya baca, mereka dengan hati mengikuti. Tapi katanya kurang ini, kurang keren, enggak kelihatan ciri khas Indonesianya. Ah, muncullah tadi ketika sa'i mereka baca Pancasila.
Satu.
Itu ah, jadi itu, Pak, untuk lembaga yang ini di bawah apa? Koordinator Ketua Profesor Yunahar Ilyas. Jadi di awal November ini kita akan rakernas. Nah, jadi kita sedang mendata mana di antara travel-travel haji yang milik Muhammadiyah, mana KBIH yang ada, dan kita usulkan nanti setiap wilayah PDM bahkan cabang dan ranting itu punya, ya, punya amal usaha travel haji dan umrah, ya, sehingga kita bisa membantu dan mengadvokasi juga ketika ada jamaah-jamaah yang ditipu seperti First Travel, Abu Tur dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya, Pak, yang mereka-mereka ini di sana udah lama bermasalah. Ya, First Travel, Abu Tur itu miliaran mereka hutang sama hotel-hotel dan catering yang ada di Mekah. Ya, kita sampaikan tapi enggak ada bukti. Mereka pun juga enggak berani untuk datang ke sini. Ya, tapi udah terbuka semua. Nah, sekarang ya bagaimana mereka akan jual 13 juta, 15 juta. Tiket pesawat aja sudah 12 juta, Pak. Ya, mau tidur di mana di sana? Di sana ada hotel, catering. Ya. Kemudian transportasi. Nah, tapi kan kelemahan kita umat Islam ini, ya, ingin murah tapi fasilitas bagus. Ustaz, ya, berapa umrah sekarang? Termurah 20 juta, Pak. Bu, bisa enggak 15 juta? Nah, itu kan. Bisa enggak hotelnya bintang 5? Udah murah minta bintang 5 lagi. Jadi itu, ya. Jadi lembaga yang kita bangun ini insyaallah nanti akan sampai kepada Bapak-bapak, ya. Mungkin kita bisa buka menjadi amal usaha kita di cabang di ranting. Nah, kita akan bikin percontohannya nanti di Jogja dan di Jakarta. Makasih, Pak, sudah masuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andi Novli yang telah menjawab pertanyaan kita semuanya. Dan semoga kedepannya seperti yang Bapak Andi Novli sampaikan tadi, kita tidak melanggar yang 6 yang tadi, Pak. Jadi bisa menjaga diri kita agar tidak menghina kaum lainnya, agar tidak suka mencela kaum yang lainnya, saling memberi gelar yang buruk di antara sesama kita, bersuuzon, mencari-cari kesalahan, dan membenci saudara kita sendiri. Semoga kita terhindar dari semua perbuatan-perbuatan tersebut. Dan untuk menutup majelis kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nanti setelah itu Bapak-bapak silakan menikmati makanannya atau melanjutkan sholat zuhur, ya, Bapak. Jadi musala terdekat ada di sini 50 meter dari pos satpam, enggak jauh, dekat. Nah, untuk itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.